Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Knjiga za slušanje možete slušati deo romana Globalni čovečnjak, koji je napisao Aleksandar Zinovjev.
Najbolji predstavnici ljudskog roda iz prošlih vremena maštali su o takvoj društvenoj organizaciji u kojoj će se realizovati potpuni razvoj svih ljudskih sposobnosti kojima pojedinci raspolažu. Komunisti su čak predviđali takvo društvo u kojem će biti ostvaren princip od svakoga prema sposobnostima. Ono što su mislioci i humanisti pređašnjih vremena prećutali jeste da li se radi o bilo kojim sposobnostima ili samo o odabranim. U ljudske sposobnosti ne spadaju samo sposobnosti da se peva, komponuje muzika, crta, sastavljaju stihovi, dokazuju teoreme, već i sposobnosti da se bude licemeran, obmanjuje, da se bude razvratnik, da se siluje, krade, pljačka, pravi karijera i slično. Kako stoji stvar s njima? A što je najvažnije, mislioci i humanisti prošlih vremena potpuno su ignorisali zakon života prema kojem ostvarenje mašte povlači posljedice o kojima niko nije maštao i koje potpuno negiraju kvalitete i sablazni mašte. Mašte starih humanista kod nas su se ostvarile, ali u skladu sa zakonima života, a ne prema željama maštara. One su se ostvarile kad je reč o sposobnostima za kojima postoji potražnja i koje služe kao izvor životnih dobara. One su se ostvarile za mase ljudi u celini, a ne za svakog čoveka ponaosob. Realizacija sposobnosti je postala investicija kapitala koja je dostupna samo dobrostojećim slojevima. A za većinu mladih ljudi to je ostalo samo kao stvar slučajnosti. Ja sam došao na svet sa sposobnostima za kojima nije bilo potražnje, koje nisu bile očigledne na prvi pogled i za koje moja porodica nije imala ni sredstava ni želje. Posle osnovne škole ja sam dospeo u potpuno robotizovanu srednju školu. U propagandi ovakve škole prikazuju kao izvanredan progres sistema obrazovanja. Moguće je da su se izumitelji takvih škola rukovodili najboljim namerama, ali ni za koga nije bila tajna da su počeli da ih formiraju ne zato što su hteli, već zato što su morali. Razloga za to je bilo više nego dovoljno. Deficit nastavnika. Bez obzira na nezaposlenost, onih koji bi želeli da rade kao nastavnici nije tako mnogo, i to zbog malih plata, teškog rada i opasnih konflikata sa učenicima. Nizak nivo nastavnika. Nemogućnost da se održi disciplina u školama običnim mirnim sredstvima. A roboti učitelji ne traže povećanje plata, ne organizuju štrajkove, nisu pristrasni u ocenjivanju znanja i sposobnosti učenika, ne boje se napada od strane učenika. Učenici se u razredima obučavaju u izolovanim kabinama. Njihovi odnosi za vreme odmora i posle časova nikoga ne interesuju. Oni su ostavljeni samima sebi. Policija, školska administracija i roditeljski saveti se mešaju samo u slučaju krivično kažnjivih prestupa. Roboti su kao vaspitači bolji od ljudi. Oni su dosledni i u zadatim okvirima pravični. Razvijena je osobita robotopedagogika. Evo njenih najfundamentalnijih postulata. Čovek je veštačko biće. Ne treba poći od toga kakav je on po biološkoj prirodi, već od toga kakav treba da bude zgledišta zahteva našeg društva. Ne treba vaspitanje da se prilagođava prirodnim svojstvima čoveka. Ova svojstva su većinom izmišljena od strane mislilaca i moralista, već obrnuto. Čovekova prirodna svojstva treba da se prilagode zahtevima vaspitanja. Ma kakve se teorije vaspitanja iznosile u prošlosti i danas, u praksi su ljudi uvek sledili i slede ovaj postulat. Treba odbaciti svu retoriku po ovom pitanju i priznati suštinu stvari potpuno otvoreno, inače roboti vaspitači ne mogu da funkcionišu. Njima nije potrebno ideološko buncanje. Za njih su važna ona urođena svojstva ljudi koja se ispoljavaju očigledno tokom procesa obuke i vaspitanja u okvirima apriornog programa. Sami roboti pedagozi ne izmišljaju program vaspitanja i obuke. Drugi postulat robotopedagogike definiše odnos između čovekovog spoljašnjeg ponašanja i njegovog unutrašnjeg, duhovnog sveta. Ja sam već pomenuo ovaj postulat. Čovekov unutrašnji svet s gledišta robotopedagogike jeste samo aparatura koja utvrđuje pravila njegovog spoljašnjeg ponašanja. Čoveka pak ne treba obučavati spoljašnjim pravilima ponašanja slušanjem abstraktnih pouka i čitanjem beskrajno ispraznih filozofskih dela, već pomoću obrazaca ponašanja, koji su posebno odabrani i obrađeni za to, kao i treningom prema ovim obrascima. Ovaj postulat isto tako potpuno razgolićuje ljudsku praksu povodom ovoga. Ljudi su s retkim izuzecima bića koja podražavaju, a ne stvaralačka bića. Filozofska učenja su lišena smisla zato što kao prvo nemaju praktičnu primjenu dovoljno ozbiljnog značaja i zato kao drugo što su besmislena s gledišta njihovog razumevanja. Pokušajte, na primjer, proanalizirati skrupuloznije princip Kantovog kategoričkog imperativa. Ne govoreći o tome što ga niko ne sledi u malo ozbiljnijim stvarima, nego nećete naći dva čoveka koji bi bili jednoglasni oko toga kakve postupke drugih ljudi oni ne bi želeli u odnosu prema sebi. Obim skupa takvih postupaka zavisi od individualnog iskustva ljudi. Nezavisno od ovoga iskustva, ostaju samo ili proste moralne pouke ili besmislice. Treći postulat tiče se funkcionisanja unutrašnjeg čovekovog sveta. On glasi da kod društveno zdravog čoveka ne treba da bude nikakvih osjećanja koje izlaze izvan okvira praktičnog proračuna. Svi prirodni porivi su bolesne pojave, slabosti, propusti u vaspitanju. Čovek može dozvoliti sebi takozvana ljudska osjećanja, patnju, empatiju, saosećanje, žalost, radost, ljubav, mržnju i tome slično, jedino u situacijama koje su posebno prihvaćene i projektovane za to, i u toj meri i formi koji odgovaraju društveno odobrenim obrascima. Očito je u ovom postulatu izražena banalna istina o ljudskom biću, koja je poznata svima na osnovu iskustva, ali je svi skrivaju pod uticajem lažnih moralnih učenja. Nije robotizovan samo proces saznanja, već i njegov sadržaj. Ne uče nas toliko da nešto shvatimo koliko da manipulišemo intelektualnom tehnikom. Ovo se tiče pre svega egzaktnih nauka, matematike i matematizovanih oblasti nauke. I onih nauka koje su u najvećoj meri informativne, ispunjene faktičkim podacima, rezultatima merenja, tablicama, shemama, modelima. Diplomci škola, s retkim izuzecima, apsolutno ne shvataju suštinu matematičkih operacija i algoritama izračunljivosti, ovladavši do savršenstva tehnikom njihove primjene pri rešavanju konkretnih zadataka pomoću intelektualnih aparata. Ovdje je situacija slična sa upravljanjem automobilima, avionima, raketama, složenim uređajima u svakodnevnom životu i uopšte svim vrstama izuma u koje je tokom mnogih vekova uložena ljudska genijalnost, ali za čije korišćenje su sposobni milioni osrednjih i čak intelektualno nepotpunih ljudi. Za shvatanje sadržaja nauka na nivou njihovih tvoraca za celu planetu dovoljan je srazmerno mali broj izuzetnih ličnosti. Teško je reći kakav je mehanizam njihovog odabira između stotine miliona neznalica i tupoglavaca koje proizvode naše škole. No oni se na neki način selektuju, ulaze u elitu čovečanstva i negde obavljaju svoj zadatak održavanja intelektualno-stvaralačkog potencijala našeg globalnog čovečnjaka. Funkcije shvatanja u starom, prekompjuterskom smislu oduzete su kod 99,99% delova čovečanstva i predate mašinama koje misle. Futurolozi su u prošlosti obećavali čovečanstvu bezgraničan intelektualni progres, a svakom prosečno normalnom čoveku, faktički mediokritetu, ovladavanje intelektualnom tehnikom koja bi mu omogućila da desetine, stotine i hiljade puta prevaziđe nivo uma najistaknutijih genija. Specijalisti koji su trezveno razmišljali, a njih ima u svim vremenima, upozoravali su da ovladavanje samom intelektualnom tehnikom zahteva određeni nivo razvoja intelekta, šta više hijerarhiju nivoa, pošto će za rešavanje ogromnog broja zadataka biti potrebna višestepena hijerarhija intelektualnih aparata posrednika. Posle škole samo 50% dostiže nivo najprimitivnijeg prvog nivoa intelektualne tehnike, a od njih tek 10% je sposobno da se digne na drugi nivo. Ostale više nivoe dostižu tek pojedinci. Kao rezultat, Zapadni savez sada trpi deficit mladih ljudi na visokim nivoima intelektualne sfere. Prema sociološkim istraživanjima, 10% žena započinju seksualni život pre 12. godine, a muškarci pre 14. 40% žena od 12 do 14 godina, muškarci od 14 do 16. 40% žena od 14 do 20, muškarci od 16 do 20. 10% žena posle 20. godine ili uopšte ne započinju, muškarci posle 22. Prvih i posljednjih 10% se smatraju odstupanjem od norme. Prema tim istim podacima sociologa, prvo seksualno iskustvo ljudi dobijaju od starijih po uzrastu, od poznanika, od razvratnika, od nasilnika, od seksualno nenormalnih. U 60 od 100 slučajeva to se čini iz radoznalosti, za nadoknadu i zato što je to prihvaćeno. Samo u 30 slučajeva iz potrebe i težnje ka zadovoljstvu. U 10 slučajeva ljudi osjećaju odvratnost. Uobičajena je stvar da roditelji sami zavode svoju decu. Ovome je čak nađeno naučno objašnjenje. U Zapadnom savezu svake godine oko milion nepunoletne dece napušta porodice. Većina njih postaju žrtve seks biznisa i razvratnika. Uostalom, umjesto o razvratu, sada se govori o seksualnoj kulturi, a seks biznis se naziva poslom i profesionalnom obukom. Na osnovu ovakvih istraživanja, bio je prihvaćen zakon o seksualnom obrazovanju u srednjoj školi. U program obrazovanja ulaze ne samo teorijska, već i praktična nastava. Obuka se obavlja na lutkama, čuvajući moral maloletnika. Pri tome se određuje ko je urođeni homoseksualac. Ovakve prosvećuju u tom pravcu. Kao rezultat, ljudi od detinjstva toliko dobro sve saznaju, tako da nikada posle nemaju nikakvog osjećaja tajne, uzvišenosti, božanstvenosti, ljubavi. Izobilje seksa je međutim prividno. Zapravo ovdje isto tako neravnomerna raspodela kao i u slučaju ostalih dobara. Jedni ga imaju u izobilju i prezasićeni prepuštaju se krajnjem razvratu. Drugi dobijaju mizeriju, a neko ništa. Prostitutki je mnogo, ali njima treba platiti. One za ljubav imaju stalne partnere. Zato su silovanje i polne izopačenosti obične pojave našeg života od ranog detinjstva. Osim toga, kao što su ustanovili seksolozi, dolazi do opadanja seksualne potencije zapadoida. Zapadoidi izlučuju za vreme polnog akta 2 puta manje sperme od nezapadoida i broj živih spermatozoida je 2 puta manji. Smanjuje se potreba za polnim aktom, tako da ju je potrebno veštački stimulisati. A ovo, sa svoje strane, doprinosi rastu seksualne patologije i to također od detinjstva. O svojim prvim seksualnim iskustvima ne želim da govorim, sramota me. Sposobnost da stid je strana zapadoidima, tako da je njegovo prisustvo kod mene odstupanje od norme. Na fakultetu sam imao vezu tipičnu za zapadoide mog uzrasta i statusa. Sklopili smo pravni ugovor koji se tiče naših seksualnih odnosa, u kojem su bile predviđene sve moguće situacije. U ugovoru je bilo 500 tačaka. Preko filmova, romana i televizije nama se intenzivno nameće kult prijateljstva. Ali u stvarnosti ja tokom celog svog života nisam imao prilike da vidim ni jedan slučaj istinskog prijateljstva. Ono što se kod nas naziva prijateljstvom jeste samo saradnja u kakvom poslu. Prijateljstvo u starom smislu se kod nas zamenjuje odnosima iz korisnosti i prinudnim opštenjem s manje više stalnim partnerima. Sociolozi su uveli svoj pojam prijateljstva na ovoj osnovi i svoje kriterijume merenja. Oni su utvrdili da čak i u ovom smislu trajanje prijateljstva kod zapadoida u proseku ne prelazi 5 mjeseci, a procenat slučajeva dugogodišnjeg prijateljstva blizak je nuli. Moji pokušaji da razvijem prijateljske odnose s drugom decom nisu uspeli. Jedanput su tome zasmetali moji roditelji, drugi put roditelji kandidata za moje prijatelje. Jedanput mi je prijatelj tražio novac, a kad se ispostavilo da ga nemam, udario me je. Drugi prijatelj je pokušao da sa mnom ima seksualni odnos. Ja sam se suprotstavio i prijateljstvo se raspalo. Od prvih koraka u našem životu trude se da nam uliju religiozna osjećanja i ubeđenja. To je također škola za razvijanje svojstva zapadoidnosti. Prema ispitivanjima sociologa i prema oficijalnim statističkim podacima, ogromna većina zapadoida smatra sebe vernicima i pripada nekoj crkvi. Sasvim je mali broj onih koji su ravnodušni prema religiji i ne ubrajaju sebe ni u jednu crkvu. Broj ubeđenih ateista je beznačajan. Premda među demokratskim slobodama postoji i sloboda veroispovesti, praktično ona označava slobodu izbora religije i crkve, a ne slobodu od njih. Ubeđeni, otvoreni ateizam izaziva neprijateljski odnos društva. Na njega se gleda gotovo kao na komunizam koji je kod nas zabranjen u svim oblicima i pojavama. Ako bih se ja deklarisao kao ateista, ne bi me primili na posao ne samo analitički centar, već ni u kakvo ubogo državno ili privatno preduzeće. Šta više, ako ja ovdje u analitičkom centru ne bih vršio religiozne dužnosti kao svi ostali i ne bih platio crkveni porez, ja ne bih bio zadržan na poslu ni u kom slučaju, već bi me najverovatnije otpustili pod nekim izgovorom. Ujedno, ako se ne bi sudilo o odnosu prema religiji po formalnim karakteristikama, već po faktičkom ponašanju zapadoida u životno važnim situacijama, lako je primetiti i bez posebnih socioloških merenja da zapadoidi nikada ne postupaju kao iskrena religiozna bića. Religija je za njih elemenat formalne, zvanične ideologije, a crkva elemenat društveno priznatog i obaveznog ideološkog mehanizma. Da li je moguće smatrati zapadoide faktičkim ateistima? Odgovoriti na to pitanje nedvosmisleno nije moguće. teško da bi se našao makar jedan manje više obrazovan zapadoid koji bi verovao u sadržaj religioznih tekstova kao naučne istine. No može li se ovdje govoriti o nekakvom faktičkom ateizmu? Ateizam je kod nas određena ideologija, a ne prihvatanje naučne istine o nastanku čovjeka, o njegovoj psihi i tako dalje. Nekada u prošlosti nauka se suprotstavljala religiji u vidu ateizma. Sada je ovo suprotstavljanje iščezlo i postalo je faktički zabranjeno. Mračnjaštvo koje podržavaju naučnici i mas mediji kod nas se propagira mnogo više nego rezultati nauke koji se tiču pojava koje se odnose na religiju. Niko te neće kritikovati ako budeš otvoreno prihvatao i propagirao šarlatansko učenje o životu duše posle smrti tela. Ali odmah ćeš osjetiti negativne posljedice ako negdje javno izjaviš da je religiozno učenje o čovjeku besmislica. Zvanično se smatra da mi 100 godina živimo bez rata i da naš zapadni savez stoji na straži večnog mira. Naše operacije u zemljama četvrtog sveta, a povremeno i u Evroazijskom i Istočnom savezu, koje odnose stotine hiljada i čak milijone ljudi, ne smatraju se ratovima. To su policijske operacije za uvođenje reda ili kažnjavanje prestupnika, a također humanitarne operacije za borbu s epidemijama i glađu. Šta više, ratom se ne smatraju sukobi koji se kod nas u samom Zapadnom savezu stalno vode s mladalačkim bandama i pobunama. Ove bande dostižu povremeno više stotina ljudi i dobro su organizovane, a u pobune ulaze desetine hiljada, tako da specijalne vojne sile moraju s njima voditi prave bitke. Vojnici i oficiri ovih snaga nagrađuju se ordenjem i medaljama i dobijaju više činove i zvanja. Kasnije sam saznao da ove bande i pobune uopšte nisu stihijske i bez kontrole. One su povezane sa svetom organizovanog kriminala i u nekom stepenu njima manipulišu vladajuće snage, a povremeno se čak namjerno provociraju. Pre 10 godina, na primjer, ovakva stihijska pobuna bila je isprovocirana od strane određenih krugova Zapadnog saveza sa ciljem da se izvrši pritisak na Vrhovni kongres koji je trebalo da odredi budžet za narednih 5 godina. Namjera je bila da se na osnovu toga uvećaju rashodi za armiju i specijalne policijske snage. Oni koji su bili protiv ovoga bili su dovoljno jaki te su izazvali javni skandal i pozadina pobune je na trenutak isplivala na površinu. Većina pripadnika ovih bandi i pobuna nisu zapadoidi, ali i zapadoida među njima nije malo. Ja nisam dospeo u tu sredinu, ali se nisam ni uzdigao iznad nje toliko da bih ignorisao kao neizbežno zlo poput zagađenja životne sredine i lošeg vremena.
U emisiji Knjiga za slušanje slušali ste deo romana Globalni čovečnjak, koji je napisao Aleksandar Zinovjev. Knjigu je prvi put objavio izdavač Lež de Homme iz Lozane 1997. godine. Preveo s ruskog Miroslav Ivanović, čitao Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji nastavit ćemo emitovanje odlomaka iz ovog autorovog dela.